7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom încerca să aflăm cum e să stai la blog. Da, ți-ai auzit bine, la blog, cu G la sfârșit. Cum e să stai la blog știe multă lume, dar la blog. Asta o să ne spună astăzi autorii unei cărți care exact așa au intitulat-o, la blog. Și astfel ne-a oferit prilejul să vorbim despre modul senin de a percepe realitatea, care, lucru știut, e ca și zebra. Iar ca să știi să traversezi cu cât mai puține daune fâșiile negre, e nevoie nu doar de noroc, dar și de ceva perspicacitate, îndemânare și educație. Sau mai bine zis, de educații. De ce pluralul? Veți afla pe parcursul discuției. Imediat după știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că se pregătește să ia măsuri care să ajute Ucraina să se apere și să înceapă să perceapă că Moscova percepe Alianța ca pe un adversar, a declarat într-un interviu cu cotidianul spaniol El País secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. În interviu, Rasmussen a dat vina pe Rusia pentru violențele din estul Ucrainei. NATO pregătește un pachet de măsuri de ajutoare pentru Ucraina, pachet ce urmează să fie prezentat la ședința miniștrilor de externe de la sfârșitul acestei luni și care cuprinde ajutor logistic pentru reforma armatei și modernizarea aviației ucrainiene. Mii de oameni sunt adunați la Kiev în memoria celor 49 de militari ucrainieni uciși ieri într-un atac al forțelor separatiste pro-ruse la Luhansk. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat ziua de astăzi de doliu național. Doborârea avionului a fost criticată de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și de Statele Unite, care și-au exprimat încă o dată sprijinul pentru guvernul președintelui Poroșenko și au respins declarațiile Rusiei că nu ea ar fi cea care îi înarmează pe rebeli. Alianța Nord-Atlantică a dat publicității ieri imagini care arată deplasarea tancurilor rusești în apropiere de granița cu Ucraina. Parlamentarii ruși au cerut duminică autorităților ucrainiene să-l demită pe ministrul interimar de externe, Andrii Deșciță, după ce acesta l-a numit imbecil pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timpul protestului violent de sâmbătă din fața ambasadei ruse de la Kiev, informează agențiile internaționale de știri. Într-o înregistrare realizată de televiziunea locală și difuzată astăzi, șeful diplomației ucrainiene le strigă manifestanților adunați în fața ambasadei: Putin este un imbecil, încercând să-i calmeze și să-i convingă să nu atace clădirea. Trebuie să ne îndeplinim obligațiile internaționale, inclusiv apărarea dreptului Rusiei de a avea o ambasadă în Ucraina, le-a mai spus ministrul manifestanților, potrivit agenției Reuters. Autoritățile ucrainiene spun că în cursul zilei de astăzi vor fi reluate negocierile în format trilateral Rusia-Ucraina-Uniunea Europeană pentru soluționarea crizei energetice între Moscova și Kiev. Anterior, purtătorul de cuvânt al companiei rusești Gazprom a declarat că negocierile de la Kiev au eșuat în această dimineață și nu a fost anunțată o nouă dată pentru o nouă rundă. Moscova amenință că va suspenda de mâine furnizarea de gaze Ucrainei dacă nu îi plătește datoria de 1,95 de miliarde de dolari. Statele Unite au trimis un portavion în Golf pentru a sprijini guvernul de la Bagdad în fața ofensivei militanților islamici afiliați rețelei Al-Qaeda și care controlează aproape în totalitate nordul Irakului. Militanții islamici au publicat pe internet înregistrări video care îi înfățișează masacrând sute de soldați irakieni. Purtătorul de cuvânt al armatei irakiene a declarat că înregistrările par veridice. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, avertizase încă de vineri că militanții islamici au trecut la execuții sumare ale militarilor irakieni. Israelul afirmă că gruparea Hamas ar fi răpit 3 adolescenți israelieni în Cisjordania și, ca urmare, israelienii au arestat 80 de persoane. Premierul de la Ierusalim, Benjamin Netanyahu, a dat public vina astăzi pe Hamas pentru răpirea celor 3 adolescenți, dintre care unul are cetățenie dublă, americană și israeliană. Un candidat pentru Parlamentul din Kosovo din partea partidului premierului Hashim Thaçi a fost asasinat astăzi. Elvis Pista a fost împușcat de 4 ori în spate în localitatea Rahoveț. Nu se știe dacă victima obținuse în alegerile de săptămâna trecută un mandat de parlamentar, dar rezultatele parțiale îl arătau în fruntea listei de candidați ai partidului premierului Thaçi. Guvernul a anunțat o investigație. Și în Cupa Mondială la fotbal astăzi vor avea loc 3 meciuri. Elveția se va întâlni cu Ecuador, iar Franța cu Honduras, reprezentativa Argentinei, va juca împotriva Bosniei. Găsiți oricând mai multe știri pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află doi cunoscuți practicieni de jocuri de cuvinte. Igor Guzon, care se prezintă drept autor de idei, cărți și slogane, soț de soție, tată de fiică și director al agenției Urmata. Colegul său din tandemul de autor ai cărții despre care vă spuneam mai sus este Sergiu Beznitski, care în caseta tehnică a cărții se prezintă drept un om care îl iubește pe Dumnezeu, își iubește părinții, țara, istoria, oamenii, pământul, cuvântul, jocul de-a cuvântul, vântul și cântul. Aceștia sunt interlocutorii mei de astăzi, cu care voi încerca să vorbesc despre lucruri, sper, interesante pentru cât mai multă lume. Ați scos această carte în tandem. Înțeleg că ați și scris-o în varianta Ilf și Petrov, contând pe un cititor modern, pentru care, presupun eu, s-ar putea cartea tipărită să fie deja una anacronică. Generația care citește bloguri sau scrie pe bloguri este mai curând în spații virtuale și preferă texte de pe tablete, smartphone-uri, etc., etc. Și e logic să vă întreb pe dumneavoastră, care ați practicat diferite genuri de jurnalism, Igor Guzon a și predat jurnalismul și mai predă jurnalismul, ce faceți domniile voastre, de fapt? Mai ales după experiența știrilor pozitive, pe care le știm de un an, da? Această experiență deliberată de a evita cataclismele și dezastrele inventate mai ales, ce vreți să spuneți, cu ce vreți să ne mirați?
Domnul Igor?
Pentru că ați citat numele meu mai întâi, am să încerc eu să răspund. De fapt, suntem niște oameni care au scris niște texte și au avut de-a lungul ăstor câțiva ani în care au scris texte împreună într-un fel de ping-pong și acum le împărtășim altor oameni care poate nu le-au citit pe bloguri și această carte este un suport potrivit pentru ei. Poate că ne-am găsit în textele astea pentru că încercăm să vedem partea plină a paharului. Deja de mai mult timp științific este demonstrat că întotdeauna jumătate de pahar care este gol, întotdeauna este plin pentru că jumătate este apă sau vin și cealaltă este aer. Deci științific tot timpul paharul pe jumătate gol este întotdeauna plin. Și am făcut cartea asta ca un pretext în care oamenii să o țină mână, să o răsfoiască, poate să o citească, uneori să se amuze, dar poate câteodată să se întrebe și să găsească răspunsuri.
Am avut o naștere foarte ușoară și foarte plăcută. Eu în viața mea n-am născut oameni și nici n-am de gând, dar iată cartea asta mi-a generat un sentiment tare plăcut și slavă Domnului, în jurul nostru au fost oameni foarte deschiși. Nu mai vorbesc de domnul Guzon, pentru că noi am luat-o într-o joacă. Fiturile astea, nu știu, se încetățenește în limba română cuvântul fit de la cartea asta?
Trebuie să întrebăm de Guțu, a scos tocmai dicționarul de greșeli, dacă nu intrați în dicționarul dânsului.
Da, o fi, pentru că dacă artiștii fac hituri, noi ne mulțumim cu fituri.
Dar ce e asta, domnilor autori? E un fel de persiflare, e un fel de joc de cuvinte, e un fel de, ghilimele, superficialitate aparentă, care deliberat nu se duce în probleme, în profunzime. Luați viața ușurel. Asta e mod anume de a evada din realitatea sinistră și plină de probleme?
Eu cred că merge și în profunzime. Dacă să stai să te cufunzi în subiectele afișate oarecum superficial, după cum spuneți, e și o
după
profunzime senzuală.
Da.
Ok. Pentru că noi ne jucăm de limba română și limba română e una extrem de bogată dacă știi să te joci cu sapa.
Noi ne-am deprins din viață și din poezii că, de fapt, moldovenii e atunci când se strâng la un colț de masă plâng și la alt colț de masă cântă, dar ceea ce nu ne reușește nouă este chiar să stăm împreună la aceleași colțuri de mesă și să facem lucruri împreună. M-am întrebat și oamenii cu care comunic, i-am întrebat și pe ei care o fie reacția oamenilor din Moldova atunci când un alt om se împiedică și cade. Și bănuiesc că prima reacție a lor și a noastră este că să râdem de omul ăsta, pe când în alte țări bănuiesc eu că ceilalți de alături întind mâna. Prin textele din această carte ne-am pus și niște întrebări. Am arătat că există mai multe părți ale vieții, așa cum sunt fețele noastre pe coperțele cărții astea, unele mai triste, altele mai vesele. Este un trend în care ne-am înscris și noi cu jocurile astea de cuvinte, în care am încercat să extindem orizonturile limbii române și poate să o facem mai senină, folosim mai multe cuvinte decât le folosim în uzul curent.
Mai mult decât atât, o și promovăm un pic mai modern pentru oamenii care o consideră perimată. Bună oară, iată, chiar am deschis la pagina 55 cu fața domnului Guzun. Eminescu nu e pur și simplu Eminescu, pentru generația tânără este Eminescu. E un subiect super fierbinte ce ține de Uniunea Europeană. Icoana stelei ce a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și uie. Astfel, Mihai Eminescu, spune domnul Guzun, făcea referire în poezia lui la steaua și la fundalul albastru al drapelului Uniunii Europene și la una dintre cele 12 stele aurii de acolo. Un extras din carte.
Dar funcționează? Asta mă întreb și vă întreb. Gemnul ăsta din demn să-l citești pe Eminescu, e cool. Convinge generația care nu prea are timp pentru asta, domnul Guzun?
Dacă privim așa în trecutul nostru, probabil că prima dată am auzit numele America în poezie, cei care o spunem noi, Camerii, Camerica Peri, în mijlocul primăverii. Eu cred că funcționează. Poate că noi am putea fi și un exemplu, pentru că eu așa înțeleg lucrurile, că funcționează într-o lume. Gândești, spui și apoi acționezi. Am gândit textele astea, le-am spus pe bloguri și i-am îndemnat și pe alți oameni să gândească, să spună și să acționeze. Nimic extraordinar nu se face în tăcere, adică trebuie mai întâi să spunem de multe ori lucrurilor pe nume. Poate că titlul ăsta oarecum, nu știu, o să spuneți dumneavoastră cum vi se pare la blog. Poate dă o nuanță cărții că nu este prea serioasă, dar este o carte așa cu...
Da,
despre viață.
Mie cel mai mult îmi place întrebarea, dar de ce la blog? Și mă bloghez. De fapt, asta e un îndemn la gândit. Orice articol sau orice pagină. Deci un îndemn să-ți mai pui mintea în mișcare, să o mai antrenezi.
Sergiu, dar vezi că ai avut o mică reținere și sunteți conștienți probabil de proasta reputație pe care au încetățenit-o deja unii blogger, că a scrie la blog înseamnă fără mare responsabilitate, fără trimitere la surse, foarte subiectiv, foarte arbitrar, cum vrea mușchii mei, cum te scol din pat, etc., etc. Voi sunteți oameni responsabili și, din ce ați spus până acum, cântăriți de 7 ori sau măsurați de 7 ori înainte de a tăia. Deci nu e chiar la blog în accepțiunea trivială și general recunoscută.
O fi, pentru că dacă ne întrebăm noi pe noi dacă suntem blogeri, avem un răspuns că nu suntem și probabil că asta vine din următoarea explicație. Cel puțin eu așa văd lumea și dați-mi voi să spun și lucruri care nu-mi plac, deși în restul timpului spun doar vești bune. Înțeleg și văd și am și dovedesc că în toată lumea bună blogerii sunt de fapt niște oameni care s-au afirmat în alte domenii și contribuția lor cu blogurile lor este pentru o cauză socială sau una umanitară. Pe când în realitățile de la noi nu se întâmplă asta și înțeleg că unii oameni care se autonomesc sau sunt numiți blogeri de fapt nu au altă profesie. Pe când sau a scrie și avea un blog de calitate sau un blog implicat este contribuția ta la a schimba lucrurile bine undeva, nu știu, în comunitatea ta sau în țara ta. Asta e cu fenomenul ăsta.
Este de fapt ceea ce în Occident se întâmplă chiar în realitate. Mă refer de exemplu la Cuscra mea din orașul Nantes, care e doctoriță și sâmbăta și duminica obligatoriu face artă corală. Tot așa alte persoane de acolo pe care le știu fac picturi, fac tango. În sensul ăsta vă dau dreptate că blogul, după mine, este valorificarea unei experiențe mai mult de viață decât profesionale și o personalitate credibilă în virtutea experienței sale convinge mai mult decât, ghilimele, un puș teribilist, e adevărat?
În profesiile noastre am fost și în alte țări și am constatat acolo cu uimire și simpatie că, de fapt, viața adevărată a oamenilor începe dincolo de maturitate. Chiar și atunci când devin pensionari, încep să călătorească, a trăi vieți și a învăța lucruri pentru care nu au avut timp.
Și nu e vorba numai de bani.
Da.
Fiți de acord, pentru că noi avem motivul ăsta, domnule, n-avem bani, dar cum vine vara, vezi mormanul din nisip în fața porții.
Asta care e atitudine de plângăcioși, de care nu putem scăpa.
Îl vedeam într-o emisiune pe liderul proaspătului Partid Comunist, care spunea, oare câți oameni vor fi călătorind cu pașapoarte biometrice? Iată o atitudine din start greșită, în loc el care călătorește sau își trimite copiii în vacanțe în Europa, să spună, domnilor, dar lăsați reparațiile, lăsați schimbatul gardului, puneți bani deoparte și mergeți până la rudele din Italia, că nu mai costă chiar atât.
Mai cu seamă că dacă planifici corect, te costă chiar foarte puțin. Chiar foarte puțin. Este posibilitate să-ți planifici o călătorie cu 50, 100 sau 150 de euro. Bani pe care i-are toată lumea, ca să nu mai vorbim unde îi cheltui și unde îi irosești.
Da, iluzia asta că la Odessa, la Koblevo e mai ieftin?
Nu e mai ieftin. Acum, cu atât mai mult, nici psihologic nu e mai ieftin în Ucraina.
Periculos.
Ca să nu mai zicem de Crimeea.
Da.
Revenind la tipologia bloggerului.
Atunci când scrii pe un blog, spunea domnul Igor că nu suntem bloggeri și nu suntem bloggeri, suntem niște oameni care au niște platforme pe care își așează niște gânduri. Dar în momentul în care scrii pe un blog, hai să numim blog, trebuie să fii responsabil de ceea ce scrii. Mai cu seamă că asta rămâne. Totul ce scrim și dăm internetului, practic nu putem șterge, se înscrie undeva. Responsabilitatea asta față de alți oameni, față de generația care vine după noi, față de vecini, prieteni și așa mai departe, este destul de mare, cred eu, și nu îți poți permite, din punctul meu de vedere, să faci orice, că internetul primește orice, da, dar tot noi ne jăluim că e plin internetul de prostii. Tot noi fiind cei care îl umple de prostii. Tocmai de asta a și apărut proiectul gestionat de domnul Guzun. Știri pozitive, tocmai din dorința de a scăpa de foarte multe murdării mediatice care ne înconjoară și practic ne neacă.
Apropo de rigoare, cât am apucat eu să văd din ce ați scris mai cu seamă micile explozii de comunicare pe Facebook, mie mi se pare că vi s-ar potrivi calificativul de farmaciști mai curând decât blogger, pentru că de bună seamă reușiți să reabilitați într-un fel comunicarea pe internet după ce foarte multă lume, foarte mult timp a avut într-adevăr iluzia asta că este o groapă de gunoi unde dacă arunci și tu un chiștoc acolo nu se observă.
Uh-huh.
În sfârșit lumea a conștientizat exact cum spuneți dumneavoastră, Sergiu, că poate chiar e o chestiune mult mai dăltuită pe internet decât într-un ziar și poate chiar să face o rocadă în virtutea faptului că audiența lucrurilor scrise pe internet te obligă să fii responsabil dacă ai un nume și dacă ții la acest nume, de ce e acest eșafodaj, ca să-mi justific calificativul ăsta de farmaciști dacă îl acceptați. Domnul Guzun, acceptați asta?
Da, acceptăm, mai ales că suntem în pragul zilei lucrătorului medical și a farmacistului. Și dacă la începutul carierei și Agata Christie a fost farmacist, ar putea să ne onoreze asta.
Dar n-aș vrea să rămână cu impresia ascultătorii că doar limba contează, doar corectitudinea, doar rigoarea pe care, iată, mai nou vrea să o apere Valentin Guțu, autorul dicționarului greșelilor de limbă. Cred că la dumneavoastră totuși contează și profunzimea în sensul trimiterilor de cultură generală, niște reacții inteligente la anumite lucruri. Vă auzeam făcând bancuri pe offshore, de exemplu, da?
Da,
realități care imediat trezesc la omul informat anumite reacții și zâmbete sau sarcastice sau mahnă.
Cele mai frumoase jocuri de cuvinte sunt cele care țin de actualitatea fierbinte. Dacă poți răspunde imediat la ce se întâmplă printr-un joc de cuvinte, dar referindu-mă la corect versus frumos a limbii române. Eu aș pune pe prim plan corect, lăsând frumosul CCC-urile dâmbovițene, lăsându-le pe al doilea plan. Dacă avem un și, e și-ul nostru. Dădeam un exemplu întotdeauna cine ultimul la vocere. Era exemplu clasic. Mai bine spui cine la coadă decât cine ultimul la vocere. Și noi suntem responsabili de limba română. Dacă nu noi, atunci cine?
Eu chiar cred că cât mai multe eforturi intelectuale sau de altă ordine facem atunci când încercăm să ne exprimăm, cu atât mai puține forțe ne ajung ca să acționăm. Și văd că se schimbă lucrurile exact în timpul generației copiilor noștri. Deja gândesc în limba română și pot acționa mai repede, mai ușor, se pot adapta mai ușor la toate realitățile astea care se schimbă foarte repede, spre deosebire, din păcate, de generația noastră. Pentru că suntem într-o discuție în care poate că s-or fi supărând cei care se consideră blogeri, n-am vrea să supere scriitorii. Noi nici scriitori nu suntem și nici cei ce am făcut într-o carte cred că nu este literatură. Sunt niște texte.
Mai ales că s-au găsit oameni, n-am să dau nume, care zic că ai făcut
o carte. Hai cu hocu. Ar fi la loc o paralelă de genul ăsta? Noi vedem să produce în ochii noștri Tatiana Țibulea cu un fel de literatură.
Uh-huh.
Ea din modestie spune că nu e literatură, eu îndrăznesc să afirm că este literatură.
Care în același timp eu mă întreb de ce Tatiana nu editează o carte.
Cred că o să editeze. Ea face experimentul ăsta în văzul lumii.
Fabulele moderne ale Tatianei apar pe știri pozitive. Cum înțeleg eu ce sunt acestea. Sunt niște istorie ale unor oameni reali și modul în care au supraviețuit ei acolo în străinătate sau aici în Moldova poate fi un exemplu care să inspire multă, multă altă lume și de ce o carte n-ar putea să inspire.
Unde își au loc lucrurile tragice, inevitabile, care ni se întâmplă fiecăruia dintre noi sau țărilor în ansamblu, le excludem deliberat, domnul Guzum, sau le topim într-un limbaj, sau ne prefacem că nu ne afectează?
Am adus cu mine un sondaj, probabil cel mai recent, care spune ceva despre noi ca țară sau despre noi ca oameni, este că 30% dintre moldoveni trăiesc zilnic emoții negative și astea sunt legate de stres, durere, depresie, furii, griji și așa mai departe. Și bănuiesc că o contribuție importantă la creșterea acestui procent aparține și mass mediei, probabil tuturor acelor care lucrează în această profesie. Mă rog, eu sunt adeptul unei abordări poate nu atât pozitive cât echilibrate, pentru că din viața noastră fac parte toate evenimentele și cele fericite și cele nefericite.
Dar la modul practic, domnul Guzun, sunteți redactor șef la buletinul de știri, vine știrea despre numărul de victime din Irak, numărul de victime din accident de tren, numărul de victime de la Donetsk. Ce buletin faci, dumneata?
Bine, eu bănuiesc și chiar avem și noi exemple și dumneavoastră de oameni care în Moldova, în condițiile astea, au reușit și încercăm să le echilibrăm.
Până la urmă, totul ține de perspectivă și abordare. Știri pozitive versus știri negative. Din păcate, ceea ce a spus domnul Guzun, mass media fuge după like-uri, share-uri și vizualizări, cât mai multe ratinguri. Acum, dacă observați cum sunt construite, pentru că ambii sunteți jurnaliști, eu nu sunt, cum sunt construite știrile? Bună oară, se repară un drum în capitală. Bineînțeles, e ambuteiaj. Vine știrista cu cameramanul și se apropie de fiecare. Indiferent de răspunsuri în buletinul de știri, peste 90% răspunsuri gen da, se circulă foarte greu, da, e complicat, da, Doamne feriește, primarul ăsta, și așa mai departe. Oamenii nici n-au de unde să învețe dacă n-ar exista știri pozitive și cât mai multe vești bune. Să dea un răspuns, slavă Domnului că se repară, mă bucur de acest ambuteiaj, înseamnă că va fi un drum bun aici. Înseamnă că vom trăi mai bine.
Și sau menirea... unul care să spună am profitat de aceste 10 minute ca să ascult o piesă.
Sau, sau un audio CD. Am ascultat, tocmai ascult o poveste și în sfârșit am timp să... În general sunt foarte
adică programat. Soluții editoriale ar fi?
Bineînțeles că ar fi.
Și apropo de ambuteiaje, fiica noastră spune, o, ce bine că stăm aici mai mult la semafor sau un drum, pentru că sunt clipele în care suntem împreună mai mult timp. Murakami, pe care uneori îl citim și îl cităm, spune că partea bună într-un ambuteiaj este că oricum el se încheie odată și odată. Nu poate dura o veșnicie, la fel ca tranziția noastră sau...
Da, noi procedăm, din păcate, ca Michael Douglas din cunoscutul film, care s-a pornit tot de la un ambuteiaj, vă amintiți? Personajul pe care o juca Michael Douglas, a lăsat mașina și a pornit într-un periplu de ăsta devastator. Simțul umorului, poți să-l cultivi, trebuie să-l ai neapărat. Iarăși vorbim despre felul de reacționa, felul catastrofist de reacționa la o reparație a drumului, ne este propriu sau l-am cultivat cu ajutorul politicienilor, pe când același popor evreu, de exemplu, la toate are un răspuns ironic, autoironic, autocritic. Sunt cunoscuți evreii pentru această trăsătură. Putem noi, moldovenii, învăța asta? Putem da lecții la școală, de exemplu, de simț al umorului?
Doar o vorbă. O vorbă după care mă conduc eu. Nu există vreme bună și vreme proastă. Există anotimpuri și atitudine. Și aici vis-a-vis de poporul evreu. Poți să iei totul cu mult umor, dacă poți. Ca toți oamenii avem momentele noastre de microfurii. Dacă există așa un cuvânt, domnul Guțu, să nu ne penalizeze.
Dacă revenim la oamenii care aparțin țării astea și de la capătul cel al mesei care râd, știu să râdă, să ironizeze, să zâmbească sau să facă lucrurile puțin mai neserioase când sunt chiar dramatice. Și dacă există exemple în care medicii au ajutat oamenii să-și învingă bolile, inclusiv prin râs sau ironie, de ce să nu aplicăm asta și în mass media?
Dar asta se învață, domnul Guzu.
Dar e contaminabil.
Contagios.
Contagios. Mulțumesc.
Bine, noi toate lucrurile le învățăm pe parcursul vieții și a râde sau a face autoironii. Este un lucru firesc care se învață, chiar dacă nu se predă în școală sau în ciuda faptului că nu se predă atitudinea asta în școală, noi totuși supraviețuim. Pentru că ați citat un film și am să răspund și eu cu unul dintre citatele mele dintr-un film preferat în care moartea are chipul frumos al lui Brad Pitt, un alt personaj central în filmul ăsta, Joe Black, un patron de multimedia, spune că dă cea mai reușită definiția știrilor. El spune: noi facem știri pentru că vrem să-i ajutăm pe oameni să supraviețuiască, și asta, dacă încercăm să ne ghidăm în activitățile noastre profesioniste de faptul ăsta că să încercăm, fiind medici sau oricine altcineva, să ajutăm oamenii sau să îi ajutăm să supraviețuiască, ar fi un lucru bun, sănătos pentru noi ca oameni și ca națiune.
Maimuța ce vede, aia face. La fel este și cu omul. Acum câțiva ani am pornit un grup pe Facebook, el se cheamă World Word War, adică o bătălie mondială a cuvintelor. Credeam că suntem 2-3. Acum e o comunitate de peste 2000 comunitate. E foarte greu spus, dar în fine, ce am vrut eu să spun? Chiar am observat parcursul mai nou european a unora dintre cei proaspăt conectați, care la început au venit cu niște jocuri de cuvinte de calitate proastă, trebuie să recunoaștem, ca ulterior, monkey see, monkey do, ulterior să dea dovadă de un umor mult mai elevat. Sămânța bună prinde, ca și pilda semănătorului. Una e aruncată pe piatră, una la margini de drum și așa mai departe.
Sigur că genul ăsta de comunicare, permisivitatea tehnologiilor, după mine, a creat și un fel de buricism, iarăși am să-mi cer iertare de la Valentin Guțu. Fiecare om care are acces la internet și la comunicare și are 5.000 de prieteni, se simte în drept să dea o părere, să dea un verdict, să dea o concluzie, nu neapărat fondată. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră cunoașteți un remediu împotriva acestui fenomen care ia proporții și care devine nociv. Pentru că oricine, așa cum ați spus, care stă în ambutiaj, e logic atunci când transpiră să îl înjure de mamă pe primar, dar nu neapărat să spunem tot hoți, țara asta e de nimic. Genul ăsta e ca un bolgăre de zapadă, continuă să crească și la un moment dat oamenii cu puțin discernământ nu mai deosebesc lucrurile analizate, puse pe statistici, de opinii, judecăți de valoare, de tot felul de invective care substituie uneori discursul jurnalistic, dacă sunteți de acord.
Foarte scurt. Cred că noi, o țară care ne declarăm mai nou de pe vârful caselor că suntem creștini, ar trebui din când în când măcar să punem mâna pe Biblie.
Și acolo măcar scris, decalogul, da?
Măcar. Și acolo e scris totul, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră.
Și în același timp avem și câteva instrumente vechi și simple. Unul este a ignora și altul a combate. În același timp, mă rog, este dreptul fiecărui om de a exprima o opinie sau sentimentele pe care le trăiește sau le retrăiește cu anumite ocazii, și mediul ăsta i-a ajutat pe oameni să spună ceea ce-i bucură sau ceea ce-i doare. Și în același timp există și oameni raționali, a căror părere, privire sau comentariu valorează mai mult și ei nu lucrează pentru rating. Chiar și Eminescu spunea: de ce nu voi pentru rating, pentru glorie să scriu, și așa mai departe, dar lucrează pentru încredere. Și atunci există și un mecanism, inclusiv în exemplele pe care le-a spus Sergiu despre comunitatea asta de oameni care încearcă să facă jocuri de cuvinte. Deci există un mecanism de autoguvernare. Oamenii poate mai tineri sau mai puțin experimentați sau oamenii care sunt mai extremiști, până la urmă ascultă de vocea fondatorilor sau a oamenilor în care mai multă lume are încredere și astfel se reglementează lucrurile. Probabil că durează mai mult decât ne-am dorit noi, dar încerc să fiu optimist și poate că am și argumente.
Este exact ca povestea cu integrarea Uniunii Europeană. Multă lume se așteaptă că a doua zi nu se va întâmpla nimic a doua zi. Nu, se va întâmpla pe parcurs. Toate schimbările, în general, în viață se întâmplă pe parcurs, pentru că noi nu ne maturizăm mâine. Noi ne maturizăm ani de zile și nu observăm granița din luni în marți eu m-am maturizat sau din joi în vineri, nu mai țin minte. Ne ia timp, la fel orice schimbare sau orice proces educațional, orice creștere, orice progres, ia timp.
Îndrăznesc să constat că și cartea asta dumneavoastră este un moment de maturizare care s-a întâmplat nu neapărat de marți spre miercuri sau de sâmbătă spre duminică, dar la sigur e o mostră de maturizare, la fel cum este o mostră de maturizare îndemnul de a face războaie de cuvinte și nu războaie autentice, astfel încât atunci când ai altă opinie și nu ești de acord cu oponentul, să nu pui mâna pe pistol, ci
pe cuvânt.
Să înveți un cuvânt sau să polemizezi cu el sau să-i dai o replică ironică, sarcastică, etc., etc., În sensul ăsta vă felicit pentru micul război câștigat.
Mulțumim.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Igor Guzum și Sergiu Beznitski. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.